wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiis ah oo bisha noofembarna ay tahay labo sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 25.3 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
ciidan kasta oo la dhiso ama national army ama ciidan qaran wuxuu ka koobnaanayaa qeybaha kala duwan ee bulshada si ay maaragtay ciidankaasu u noqdo ciidan ay ku kalsoonaan karaan soomaali oo dhan bulshadeed meel kastaba ha joogaan.
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiim faqi oo falanqaynaya waxaa hortaagan in la helo ciidamo ay leedahay soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waxa uu ka dhigan yahay amarka cusub ee madaxweynaha dalkan Mareykanka ee sharciga hakinaya dalkan Mareykanka dalkugalka bakhtiya nasiibka ama lotriga loogu yeeri jiray.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaanan ka marnaan doonin inta aad idaacaddan dhegaysanaysaan kaalimihii heesaha
indhergarad waxaa jira talaluuga ay wa oday ka sheeki aba taqad jeediyo abdibaa shaayid galay wahna u taali.
codkaasi dabacsan ee xasan aadan samatar waad ka bogan doontaan iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. laba nin ayaa ku dhimatay markii ay ka dhacday goob laga dukaameysto oo lagu magacaabo Walmart supermarket amaba goob suuqa magaalada Thornton ee dalkan Mareykanka, sida booliisku ay xaqiijiyeen caawa ama habeenimadii xalay oo arbaca ahayd. sida ay sheegeen booliiska, waxaa sidoo kaleeto loo qaaday isbitaalka haweeneyda ahayd oo laga qaaday goobta ay ka dhacday rasaasaynta ninka uu geystay. boqolaal dad ah ayaa waxa ay ka soo yaaceen suuqaasi markii xabadaha uu furay qofka watay rasaasta. ilaa iyo haatan booliisku maysan caddeynin cidda ka dambeysay falkaasi rasaasaynta.
dacwad oogayaasha federaalka Mareykanka ayaa dacwado argagixiso ah ku soo oogay nin ka soo jeeda dalka Uzbekistan oo ku eedeysan inuu 8 ruux oo rayid ah gaari ku jiirsiiyey talaadadii magaalada New York ee dalkan Mareykanka. dacwadaha lagu soo oogay Saifula Saibov ayaa waxaa ku jira inuu taageero maadi ah siinayay koox argagixiso ah iyo inuu burburiyey baabuur. saraakiishii ku wareysatay sariirta uu ka jiifo isbitaalka lagu daweynayo ayaa sheegay inuu Saibov ku adkaystay inuu ku faraxsan yahay waxa uu sameeyey. waxa kale oo uu u sheegay dambibaariyaasha inuu qorsheynayay weerarka uu ka geystay New York muddo toddobaadyo ah. Saifula Saibov oo ah 29 jir ayaa baabuur kuwa xamuulka qaada ah oo uu kasoo kareystay dukaan dulmarsiiyey dad lugeynayay iyo kuwa ku socday bashkalooti oo maraya waddo mashquul badan oo loogu talagalay baaskiilada. booliska New York ayaa caloosha ka toogtay kadibna u qaaday isbitaal maxalli ah talaadadii.
ra'yi ururin laga qaaday inta badan shacabka dalkan Mareykanka ayaa waxa ay muujinaysaa in Kuuriyada Waqooyi ay tahay khatarta ugu weyn ee hortaagan Mareykanka xilligan. daraasadan ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu isu diyaarinayo booqasho qaadan doonta 12 maalmood oo uu ku tegi doono ilaa iyo 5 wadan oo ku yaala qaaradda Asia. booqashadan ayaa waxa ay qayb ka tahay in Trump uu la kulmi doono madaxda Kuuriyada Koonfureed inta 7 cisho ah amaba bisha November 2018 lagu guda jiro. haddaba madaxweynaha dalka Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxaa la filayaa inay isla falanqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa khatarta kasoo socota xukuumadda Pyongyang. subax wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington dacwad ooga heer federaal ah ayaa dacwad argagixisnimo ah ku oogay nin soo galooti ah oo asalkiisa uu ka soo jeedo usbekistaankaasi oo 8 qof gaari dardarsiiyey magaalada new york talaadadii toddobaadkan waxaase degan xaaladda guud ee magaalada new york kadib weerarkaasi culimmada iyo dadka muslimka ah ee degan gobolkaasi ayaa muujinaya cabsi ah in inkastoo ay sheegeen inay jiraan tallaabooyin ay qaadayaan si isdhexgal loogu sameeyo bulshooyinka qeybahooda kale gedisan loona yareeyo dareenka kala cabsida ah haddana ay jiri karta cabsida jirta waxaa khadka telefoonka ee buffalo new york aan kula xiriiray oo igu waramay sida xaalka haatan uu yahay imaam ku-xigeenka masjidka ah bilaal ee buffalo sheekh yaxye yuusuf cumar
walaalay sideeda horta marka dhibaatada noocaas ay dhacdo alxamdulillah horta marka u horeysa ayaamaha maxaan ku dhahdaay markay saas u dhacdo waxaan inagu aan ku dadaalna inaan maxaan ku dhahdaay aan dadka wacyi gelino dadka inaan dhadaano dib haddii ay maxaan ku dhahdaa dad aragtaan nala soo socotiya marka iyagaa dowladdaaba marka u horeysaba aanmaweyd maxaan ku dhahdaa hadday dhibaa noocaan ay dhacdo iyagaa noo yimaado yidhahda haddii aad dib aragtaan nala socodsiiya laanna waxaaba jirtaba sideedaba marka u horeysaybaan waxaan ku dadaalaa inaan masaajidka iyo dadka magaalada ayaa waxaanu sameynaa relationship yacni waxa weeye
xiriir
masaajidadan xiriir baan leenahay waxa weeye open house baan sameynaa waan u yeednaa waxaan idhahnaa kaale fiiriya masaajidka waxaan ku hayna ma jiro wanaag mooye salaadan tukanaa iyo maxaan ku dhahday yacni wayna sii yaqaanaan dadka magaalada marka saasi darteed dowladduna sideeda hadday dhibaa noocaasi timaado waa inoo yimaadaan waxay yidhahdeen haddii ay dib aad aragtaan nala soo xidhiira marka dhibta dhacday ilaahay amarkiisa laakiin iyadoo sidaasina waxaa jira maxaan ku dhahda hate crime oo dad waxaa jira buunbuuniya imika mathalan newsko kale waa rag baaba jiro oo habeen balaarba imika maanta a waxaan maqlayay in lalaxa masaajidada waa in la galaa waa in la baadhaa waa in dhib oo dhan waxagasii nooga imanayso
waa garta waa tahay waxaa jirtay gobolkaasi aada joogto in hadda kahor xataa imaam masjid lagu dilay dadka qaarkood ay sheegaan in falalka naceebka ku saleysan uu jiro bulshooyinka dhexdooda marka bal fal noocaan oo kaleeta qof muslim uu geysto oo uu dhacay waxa aad ka baqi kartaan maxay tahay ama aad isleedihiin waa laga yaabaa inay dhici karto
walaal horta bani aadanka hadda sidiisa individually lama qaban karo sideeda haddii uu qofku maaragtay keligii socda yahay oo keligii maxaan ku dhahdaay innaga waxa waajibkeenna ah sida diinteennu na amrayso waxa weeye qofka walaalkaaya haddii uu daalim yahay iyo hadduu madluum yahayba labadaba u gargaar buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii uu la dhibaataynayana u gargaar haddii uu isagu wax dhibaataynayna u gargaar markaasa waxay yidhahdeen asxaabtii yaa rasuulullah waxaan rabnay kan la dhibaataynaye kan wax dhibaataynaysa inuu u gargaarna wuxuu yidhi waa inaad ka qabataa waa inaad tiraada ka joog markaasaas darteed baan ana waxaan ku dadaalaa sideeda inaan nadaano qofka muslimka haddii aan aragnay inuu dhibaatan uu qabo inaan warniyahow ka joog haddii uu ka joogi waayena de waxaan weeye dadka maxaan ku dhahdaa ay qaban kara ayaa in gacanta loo saara laakiin sideeda alxamdulillah horta wax dhib ah ilaahay nama tusin wiilasheena dhalinyarta maxaan ku dhahaa soo kacaysan iskuullada dhigteen ayaha iskuulka dhigadaan alxamdulillah masaajidadeena si fiican ay ula socdaan labada bilood ee a haystaana fasaxa waxaan uleenahay waxa la yidhahda summer youth program summer youthka programka ayaanu waxaanu barnaa sidii ay maxaan ku dhahdaay dhibaato ilaahay nooma keenay ay dhibaatada uga cararaan crimeka in laga cararo in sida maxaan ku dhahdaay dhinaci wanaagsan si ugu dadaal laha un ku dadaal laha alxamdulillah
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka shalay markii wax ay dhaceen kadib maanta sidee xaalka uu yahay guud ahaan gobolka
wallahi alxamdulillah horta sideeda maanta waxa ka casan oo keliyaata waa qeybta maxaan ku dhahdaa ee warbaahinta ay bimacnaa waxa weeye marka qaarkood niman waxaa jira republican oo waxay idaacada iska leeyihiin oo iyadu sidooda wax kale kama shaqeeyaan ba masal weba haddi arrin yaroo islaam ay dhacdo isla markaaba waa la buunbuuninayaa cirkaa la marin imika mathalan arintan ninkan dhibta geystay adu kulli waxa laga yaabaa in si fiican horta loo baaro oo marka dambe la ogaado cidii waday iyo sida uu waday ama ka key maanta dhaweyd maxaa ku dhaca ka dhacay maxaa ku dhaca eleg maxaa ku dhacay ka dhacday delay 8:15 qof markaaba lama saas loo
bunbuunin
lama bunbuunin ha Las Vegas si ka dhacay marka koodu waa qof waalan keenana laga yaabaa inuu qof waalan yahay laakiin iyada sidaas looma aqaan yani waxa loo yaqaanaa oo kaliya qofka muslimka ah inuu yahay qof dhib badan oo maxaa ku dhacay argagixisa ah iyadoo sidaasna alxamdulillaah horta waa iska degan tahay dadka muslimiinta ah alxamdulillaah meelaha masaajidadooda iskaga jiraan wax dhibo oo maatay noo timi male iyadana waxa weeye hadday dhiba noo timaado ilaahay dhibana uma keenay midda u horreysana dee ilaahay baa xagga agu xigta yimaadadee xagga ilaahay waanu sabraynaa talabaadna haddii aan maxaan ku dhahday haddii ay na rabaan inay dhibaana waxaan waa inaan u sheegnaa law enforcement oo nidaanaa dhibta dhaymisno xataagi iyaguna waa waxay rabaanba in lala socodsiiyo haddii dhib naloo keeno inay naga qabtaan ilaahay dhib.
Sheekh Yaxye Yuusuf Cumar oo ah imaam ku-xigeenka masjidka Bilaal ee magaalada waa gobolka New York magaalada Buffalo oo khadka telefoonka igu rumeeyay halkaas. Halka aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
weli wararka Mareykanka ayaanu ku jirnay madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu kala shaqeyn doono Kongreeska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyaa nasiibka ee sanad walba ay kumanaan ruux ay ku yimaadaan Mareykanka. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadadii baabuurka dadka ku jirsiiyay gudaha magaalada New York uu ku yimid barnaamijkaas loo yaqaan Lottery Visa. Haddaba wariyaheenna gobolka Minnesota Maxmuud Mascade ayaa muhiimadda barnaamijkan iyo cidda ku timaada Mareykanka weydiiyey Amin Haruun oo ah sharciyaqaan degan magaalada Minneapolis.
Visahan walaalo waxaa la yidhahdaa magaciisa diversity visa lottery baa la yaqaanaa. Waa visa bakhtiyaa nasiib lagu helo oo maarka laga soo codsado adduunka daafihiisa. Sanadkii Mareykanka waxaa kusoo gasha 50,000 oo qof ayaa kusoo gasha. Waa visa loogu talagalay in maarata kala duwanaanshaha soo galo dadka Mareykanka soo galaya lagu kor loogu qaado. Visa noocaas weeye inta badanna waxaa loo adeegsadaa inay ku yimaadaan wadamada aan dadka badani kasoo gelin Mareykanka.
Waa gartay madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in weliba Kongreeska ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ee barnaamijkaasi loo joojiyo. Maxaa keenay baad isleedahay madaxweynuhu in uu arrintan uu yiraahdo? Waan ognahay in qofku yimid fiisahan dalka Mareykanka uu ka dambeeyey warar ka dhacay New York.
Hadda waqtigii ugu dambeeyey hadalladan soo baxay ee lagaga hadlayo dabcan waxaa kor u sii qaaday dhacdadii foosh xumeyd ka dhacday New York. Dadka maarki baaskiilka wata shaqsiga 7 sano ka hor kusoo galay dalka Mareykanka fiisahan salaariga uu dhibaatada ugu geystay. Laakiin marxalada kala duwan ayaa soo martay, waqtiyaal kala duwan ayaa waxa ka hadlay dad mas-uuliyiinta Mareykanka ka tirsan oo xisbiye kala duwan ka tirsan sidii wax looga bedeli lahaa. Laakiin arrintan hadda maanta madaxweynuhu ku dhawaaqay wuxuu salka uga dhigayaa qofkan soo galay dhibaatada ka geysta dalka Mareykanka.
Gartay, laakiin sida aad sheegtay hore ayay arrintan doodi uga jirtay oo xilligii madaxweyne Barack Obama uu joogay ayaa jirtay in kulaha Kongreesku ay arrintan ka hadleen, iyadoo la leeyahay markaasi meesha dadka fiisahan ay ku imaanayaan bakhtiyaa nasiibka in lagu bedelo dad xirfadlayaala oo aqoon leh in lagaga faa'iidaysto dalka Mareykanka lagu keeno. Arrintan uu soo jeedinayay markii madaxweyne Trump, arrintaasi hore maxay kaga duwantahay?
Arrintaasi waa isku mid, waxa kagama duwana, laakiin waqtiga ayaa kala duwan. Waqtigii hore dadkii ka hadli jiray 2007 ilaa iyo intii ka dambeysay marar badan ayay Kongreesku ka hadleen bedeladaas ama in la bedelo dadkii codsanayay waqtigaas waxay ku doodayeen macnaha dhinacyo kale ka fiirinayeen. Mar waxaa ka mid ahayd in hay'ad ku samaysa baaritaan oo macnaha dalgal ku samaysa inay tidhi waxaa sahlan in maaragta si aan sharciga waafaqsanayn loogu soo galo macnaha khayaano iyo wax noocaas ku dad soo isticmaalaya magacyo kala duwan inay kusoo galaan. Taas ayaa loo cuskanayay. Dadka kale waxayna soo jeedinayaan dadkaasi qaarkoodna in loo baahan yahay in lagu bedelo kan hadda madaxweynuhu maanta uu codsanayo la yidhahdo merit based, isagoo qofka loo fiirinayo waxa xirfada uu yaqaano iyo baahida dalka Mareykanka u qabo xirfadaasi taas ayaa maartay waxa kala duwan waqtiga iyo dhacdooyinka laakiin waxaad moodaa waxa la rabo in lagu bedelo ay ka dhawaajinayaan in isku mid yahay
ee wagartay marka sidee baad leedahay marka hadalkan uu madaxweynuhu soo jeediyay iyo arintii hore oo taagneed way dardar gelin kartaa in sida ugu dhaqsiyaha badan fiisahaasi uu wari dambe kaga yimaado ama loo meel mariyo in la joojiyo amaba lagu bedelo tan la doonayo inay dadku xirfadlayaasha lagu keeno dalka bare
waa suurtagal waxa waaye arrintan waxaa laga yaabaa inay u noqoto biyo fadhiyaadi kuwa socdaa kiciya marka inay u noqoto launching pad ama maaragtay inay u ogolaato in hore tallaabo loogu qaado muddo dheer baa laga soo hadlayay in wax laga bedelo programkan waxaana ka hadlayay dad kala duwan oo ay ka mid yihiin xisbiga dimuqraadiga gaar ahaana senator Schumer oo ahaa macnaha ka mid ahaa dadkii kow markii sharciga 1999 lasoo saaray shaqsigii macnaha ugu firfircoonaa waqtigaasi soo saaritaankiisa in 2013 ay dad dimuqraadiya iyo dad republikaano isku jira ay isku soo arkayeen in wax laga bedelo programka inay tahay marka waa suurtagal in hadda dhacdadan dhacday ay macnaha attentionka ama maaragtay ay ku soo jeediso indhaha kongareska si wax looga bedelo dabcan madaxweynaha codsiga wuxuu u soo jeedinayaa waxay tahay waa sharci uu soo saaray kongareska kongareska ayaana wax ka bedeli kara ma aha sharci madaxweynuhu uu gabi ahaan iska joojin karo keligiis
amiin haaruun oo ah sharci yaqaan degan magaalada Minneapolis waxa uu u warramayay wariyaheena gobolka Minnesota maxamuud mascade
weli v o a washington ayaa dhegeysanaysaan iyo idaacadda subaxnimo dowladda soomaaliya ayaa dhibaato ay ka haysataa dhisidda ciidamo mideysan oo dalka ka howlgala kuwaasi oo la dagaalama al-shabaab dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa haddaba ka wada arrinsanaya sidii laysugu dhafi lahaa ciidamo soomaaliya ay yeelato toddobaadkii horena dowladda imaaraadka ayaa ku wareejisay dowladda soomaaliya ciidamo ay tababartay oo soomaali ah haddaba maxaa ka hortaagan in la helo ciidamo soomaaliya ay leedahay oo hanan qaada si markaasi amniga ay u sugan maxamed cabdisandheer ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay oo la falanqeynaya wasiirkii hore difaaca soomaaliya cabdixakiim maxamuud fiqi oo ku sugan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington
runtii horta waxaan ognahay ciidan soomaali oo qaran oo isku dhafan haddaan la helin waddanka amnigiisa iyo maaragtay meeshii la rabay lama gaarsiin karo oo waxay lafdhabar u yihiin amniga iyo xasiloonida soomaaliya ciidan isku dhafan in la helo marka waxaa hortaagan oo aan isleeyahay dhowr arrimood xaqiiqdii markii ay dowladdii burburtay dalku wuxuu galay dagaal sokeeye oo ay maaragtay bulshada soomaaliyeed markaas ay kalsoonidii dhexdooda aheyd ay luntay oo haddana aan la isugu keenin dib heshiisiin dhab ah oo ay bulshada ay ku heshiiyaan oo isku cafiyaano oo ay haddana isugu soo laabtaan marka arrintaas horta waa caqabad koowaad tan labaad waa iyadoo maamuladii oo dowlad goboleedyada oo ka tirsan dowladda federaalka iyagana ay maaragtay qorshahoodu yahay ama ay doonayaanba inay maleeshiyaad gaar u ah ayaga ay samaystaan oo ay ciidan ugu yeeraan ama military markaasi aqabooyinkaas ayaa hortaagan ilaa iyo hadda oona loo baahan yahay in laga gudbo maadaama dalku uu ku jiro marxalad aada u adag oo amni ah
waan gartay dadka qaarkii waxay cabsi ka qabaan in haddii ciidamada dowladda iyo kuwa maamulada laysku dhafo ay taasi wiqi karayso awooddii dowladda dhexe ma jirtaa cabsidaas
ma jirto sababtoo ah ciidan kasta oo la dhiso ama national army ama ciidan qaran wuxuu ka koobnaanayaa qeybaha kala duwan ee bulshada si ay ma aragtay ciidankaasu u noqdo ciidan ay ku kalsoonaan karaan soomaali oo dhan bulshadeeda meel kastaba ha joogaan marka awalba waxay ka imaan lahaayeen gobollada oo ma aha inay gobollada ayaga dowlad goboleedyada intay ciidan soo xulaan oo ay dowladdu siiyaan ma aha dowladdu waa inay ka heshaa ogolaansho inay tagto oo ciidan ay kasoo qorto kuwa ay hore u tababareen hadday yihiin oo gobolada dowlad goboleedyadu ay tababareen in ay maaragtay ayaga si gaar ah intay mid kasta qof kasta u dul istaagaan ay kasoo xushaan kuwa ciidan qaran noqon kara marka laga eego dhanka awooddooda ama dhanka disibliinka anshaxa ciidanka iyo dhanka wadaniyadda intaba.
Tirada loo baahan yahay iyo dabcan mushaharka iyo agabka kale ee ciidanku u baahan yahay ayaa la isweydiiyay. Bal arrintaa ka war.
Niyo horta waxaan qabaa aniga tirada inay dowlad goboleedyada ay u qaybsadaan tiro isku mid ah oo aanay mid mid kale ka badan si ay loo helo taasi ay u keento ciidan ay ma aragtay balansigiisu uu dhan yahay oona hadhow ay wada shaqayn karaan ciidamada marka la isku dhafo oo ay ma aragtay difaaca ka wada shaqayn karaan. Marka dhaqaale marka usoo noqdo runtii isku dhafkaasoo dhan waa ma suurtageli karaan haddaanay dhaqaale ku filan loo helin oo aanay dowladda u helin hadday kaashan lahayd beesha caalamka ama wadamo gaar oo arrimaha Soomaaliya oo saaxiibal ah Soomaaliya oo arrimaha amniga oo ka siiya ma aragtay kaalmo. Laakiin waxaan qabaa runtii ciidamadan AMISOM hadda Soomaaliya jooga waqtigoodu gaaban yahay, waqtiga ay joogi karaan lacag tiro badanna waa lagu bixiyaa, runtii shaqo fiicanna way qabteen. Waxaa loo baahan yahay wadamada beesha caalamka ama reer galbeedka inay investment ku sameeyaan hay-adaha amniga Soomaaliya si dalkan uu u gaaro xasilooni iyo amni runtii, oo ayagana ay nabadgelyo uga nabadgalaan dhibaatada argagixisada.
Waan gartay dad badan waxaa jirta dadku aad ugu soo celceliyaan oo ah in wadamada qaarkood ayna ogoleyn in Soomaaliya yeelato ciidan xoog badan, arrinta maxaad ku odhan lahayd?
Soomaaliya waa wadan xor ah, waa wadan ka mid ah qaramada midoobay United Nations-ka, waxayna xaq u leedahay Soomaaliya inay dhisato ciidan awood u leh difaaca dalkeeda, cid ka hor istaagi kartaana ma jirto runtii.
Qaraxii 14 October kadib madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku baaqay inuu dagaal la galiyo Al-Shabaab, sidoo kale wuxuu u socdaalay wadamo saddexa oo Afrika ah oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya. Sida la sheegayna wuxuu soo codsaday ciidamo. Toddobaadkan waxaa la sheegay in ciidamada Itoobiyaan iyo xadka Soomaaliya kasoo gudbeen dhinaca gobolka Gedo. Masladaa madaxweynuhu tirada ciidan ee ajnabiga u baahan yahay uu helayaa, wayna u suurtagelisaa in dagaalku sheegay inuu Al-Shabaab la gelayo inuu la galo oo uu ka guuleysto?
Runtii markaan sheegno ciidan tirak oo zaa'id ah kala, aniga waxaan qabaa inaanan loo baahnayn, sababtoo ah ciidamada hadda AMISOM ku jooga waxay ka badan yihiin 22. Waxaa kaloo jira ciidan oo isagana Soomaali, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo tiro intaas ku dhow ayagana ah. Marka la isku daro dhammaantood waxay ku dhow yihiin 4,000 ama 4,500. waxa lala dagaalamaya waa argagixiso, waa tiradooda kama badna marka ugu badato 4,000 ilaa 5,000. marka ciidan intay joogta ayaa ku filan, waxaa loo baahiyay weerarka iyo dagaalada Al-Shabaab in ay joogto noqdaan. Marka ciidan oo zaa'id ah ama tiro zaa'id kale looma baahna, waxaa loo baahan yahay kuwa jooga in la howlgeliyo oo dagaalkaas si joogto ah ay uga qayb galaan.
Wasiirkii hore difaaca dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdixakiim Fiqi ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan gobolka Virginia khadka telefoonka ugu waramayay Skype-ka dhankiisa iraahde Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. cilmi baaris ay wadeen hay-ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah ayaa lagu sheegay in heerka uu Somalilan ka marayo gudniinka fircooniga ah oo ka mid ah dhibaatooyinka ka jira bariga Afrika uu hoos u dhacay. shir lagu soo bandhigayo natiijada kasoo baxday cilmi baaristaasi ayaa shalay lagu qabtay Hargeysa. wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaasi ka wareystay agaasimaha fulinta dalladda ururka haweenka ee Nagaad, Nafiis Yuusuf Maxamed, waxaana ugu horeyn u weydiiyey ujeedada kulankaasi.
maanta waxa la isugu yimid waxaad mashruuc horu isaga socday wuxuu bilaabmay abril, laakiin maanta waxa la isugu yimi waxay ahayd in macluumaad baa la raadiyey, daraasad baa la raadiyey. daraasadii xogtii ka soo baxday waxay ahayd inuu maanta uu gudniinkii marayo 9, marka daraasada hore oo la eegay wuxuu ahaa 7-9, marka malaa waxaaba la odhan karaa 100%. marka waxaa la odhan karaa ma halkuu 7-9 ka ahaa hoos buu yara dhacay.
macnii halka haddaynu sharaxno, 7% baa dadka hablaha gudniinku dhici jiray, maanta 9% hoos ugu soo dhacay.
daraasadani soo saartay guurkan degdega isagana 100%. marka inuu yar yahay ba isaga laftirkiisu, laakiin saameyntii iyo muxuu ahaayay weli saameyntii tognayd ee uu lahaa ayaa weli sii socota. Waxay u baahan tahay in weli dadaaladaas
marka taa macnaheedu waxa weeyaan boqolkii hablooda yaryarba 11 baa guurka degdeg ahay ku dhaca. Markaad eegto hore in badan ba dhibtan soo jirtay gudniinka fircooniga ah, cilmi baarisyo hore iyo mashaariic badan oo horena waa ka shaqaynayeen, oo dabcan deenagaadoo kalena qaarkood qeyb ka ahay. Tani maxay kaga duwanayd cilmi baarisyo hore la sameynayo?
Tani waxay kaga duwanayd horta dadaalada dhowr 20 sano soo socday. Ma arkayno weli wixii beertandajigii la doonayay lama gaarin, oo de waxaan waxa la doonayaa in laga suulo. Marka maadaama aanay weli la gaarin, marka mar walba dadaalkan hadaan la joogtayn, de wixii uu soo noqonayo marka waa joogtayntii in waxani uu cirib go'o.
Mashruucani goboladeeb uu ka shaqeeyo Soomaaliland ama cilmi baarista laga sameeyay ayaa ka shaqeynaya
saddex hay'adood oo ah Safe the Children, CARE iyo IRC iyo NAGAD. Marka NAGAD waxay u taagnayd roolka ah inay iyagu mashruuca implement gareynayeen, fulinayeen xagga muxuu ahaayay localka mashruuca waxa fangareynaysa UKAID. Annagu waxaanu nahay waxaanu partner la nahay Safe the Children iyo CARE International ayaan wada shaqeynaynay. Marka waxaanu kala shaqeynaynaa CARE Sanaag region, gobolka Sanaag. Waxa kala Safe the Children waxaanu kala shaqeynaynaa Maroodi Jeex iyo Togdheer.
Marka waxa weeyaan Hargeysa wixii barakixiga goboladaas inta badan ka shaqeynay mashruuca iyo cilmi baaristaba.
Ha.
Dibti waa taagan tahay. Maxaa xalku yeebay kulanta?
Xalku wuxuu yahay in arrinkan dhinac looga soo wada jeesto. Arrinkan wuxuu u baahan yahay inay culimaawdiinku baaq dheer iyo mid gaabanba ay hawsha ugu istaagaan. Muddada dhowr 20 sanadood ahaydna, inta culimaawdiinka waa qaar culimo badan way nagala soo shaqaynaysay hawsha, laakiin waxaanu jecelnahay weli waanu doonaynaa go'aamadooda iyo waxqabadkooda. Waxa kale oo aanu doonaynaa dowladda Soomaaliland iyaga laftirkoodu wixii shuruuc ah ee ka yaala inay iyaguna ansixiyaan, si ay dabadeedna wixii xeer ciqaabeed ah ee hawlahaas ay leeyihiin uu inoogu suurogalo.
Barxad Maxamuud Kaari ayaa wareysigaasi la yeeshay Nafisa Yuusuf Maxamed. Haatan waxa aad ku soo dhawaataan codka baxsan ee Xasan Aadin Samatar iyo heeska Abaadiro soo ururi Caashaqa oo guud ahaan tembaan idinkaga tageyna saaka.
igu helay adduunni ulashada kalgaalkii urni biiriga galay ambabaxa tallaabada anigu ni jalhay nafta orod karaacdada waxay aamin igu tiri soo aragtideebi induu dooni maaya raadada waxyaamin igu tiri soo aragtideebi induu dooni maaya ana soo ugubka iga maqaneegi maayo ana soo ugubka iga maqaneegi maayo saqad ka sheekhi alkumayo abadiro sururi aashaqa oha saqad ka sheekhi alkumayo abadiro sururi aashaqa oha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.